Кеплер Азатлык радиосы. Ахшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2018 елның 14 февраль хеттәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуңгы программамызда Түркменстанда гердеҗи гетермәгән идарә карханаларына кой берилгән дәүләт дотациясен ятырмак көзөңдә тотулар. Түрк компанияләре Трансуган газ гәсерҗи проектына катнашмага кызыкланма белдерделәр. Бу бәйлек мәгълүматларны диңләп беләрсез. Гепләшүебезнең этабы бүрәне башламадан озал тәэдирләр диңләп оларның мазмуны белән сиди. Мен гүзәл Худай берди ватанша диярмин. Кремль мәтбуат вәкиле гечен хепче Россиядә Берләшкән Штатларның һава һөҗүмләрендә орсиятлеләр вафат булган булса, уларның адәти әскерләр диярлыгын әйтте Дмитрий Песков 7 февральдә Берләшкән Штатларның ва аның яранларының һава гүешләренең Сирия дамаларын һөҗүмләрендә орсиятның хакына тотылган хәрбиләрнең энчемәтенең бәлкедә онларчасының вафат булганлыгы бар дигән хәбәрләре Владимир Путинның хөкүмәтеннән дәшләштермәгә тиенсте. Бездә Кремльдә нәтиҗә чыгармау өчен җикмәҗек мәгълүмат юк дип Кремльнең мәтбуат вәкиле Песков 14 февральдә әйтте. Шул бурактыда Сириядә президент Башар Аль-Асадның тарафында сөйләшкән орсиятлы хакына тотылган хәрбиләрнең Дейр-эль-Зор регионында сөйләшкәнлеге барада субутнамаларның саны киттегечә көпәләр. Ул ердә орсият федерациясының сөйләшкән раятларының булмагын арадан айырып булмас, уларның орсиятның яраклы гүешләре белән катнашыгы юк дип Песков журналистлар белән сөйләшүендә әйтте. Песковың бұл сұқышы Орсиятың ғорылмақ министерлігінің ағдылын вақты аралығында Сирияда Орсиет харбиларының болмандығына едіп еден бейанатыны ғайталады. Пентагон кешен хептеді дейір Ализорды яран оппозицион күйішлеріне хүджімеден Сирияның хөкімет күйішлеріне хуадын хүджімедіп 100 чемесі хүджімчейіні өлдірінлігіне хабар верді. Бірлешен штатларын ресмейлері вепат болонларын арасында Орсиет еткерлерінің болып-болмазлығыны анық білмейәнлігіні белдеді. NATO'nun Afganistan'daki aygıtlı goldov misiyasi regional harbi yolbaşçılarının kabulda geçirilen iki günlük konferansiyada terörizme ve neşe sövdasına karşı görüştü, hizmettaşlık etmege vaadi berenligini ma'lum etti. Misiyanın metbuat vekili Tom Grespak, 12 yurdun gorulmak resmileri regionda terörizme karşı görüşü tayyarlığını tasdikladılar ve neşe kaçakçılığı hem beylikki serkedaşlar aladalar boyunca işleşmenin yollarını maslahat ettiler deyip 14 fevralda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etti. Пәкістан юртты сөйөшіжі топорларын херекет едіянлігі себәплі. Оғанстанның өбірлешін шталтырың ресмейлері тарапынан басырша сезе бар болияр. Пәкістан ғоңшы Оғанстанны хүджім едіян сөйөшіжілері пена берянлігі барады өз адын еділіян айыпламалары ерет едіяр. Шыл бұрақтыда Брюсселді бірлешін шталтырың НАТО дақы елчесі Пәкістаны Талибанның душманчылықлы херекетлеріні бесетмә үшін бірлешін шталтыр НАТО үлін ешләшмәға чарды. Қауылың күн батыр юртлар тарапынан қолданян хөкімеді 2014 жылда НАТО-ның қошынларының юрттан чықарылмағынан соң Талибаны ва бейлікі сөйөшіжі топорлары қаршы өз күйчі білен көрішер. Адам хукуклорны горыжы, онкы саны гурама Өзбекстанның хөкүмәтенә үз фикрын беян итмәк хукугыннан парахатчылыклы педалынынлыгы өчен тосак эдлән журналисты ва берек адамлары бошатмага чаардылар. Human Rights Watch ва яна 11 гурама 13 февральдә яйрадан беянысында Ташкентте карашсыз журналист Бобо Мурот Абдуллаевның гыйнамалары ва эрвет дарамалары сезе бар эдилмәге барада мәгълүматлары ичкен битараф ва карашсыз барламага чаарды. Абдуллаев сентябр айында конституцион режимы агдарма үчін дилді үшік тайпланып тосақ әділіпті. Октябр айында өзбек хәкіметлері танималықты садиетші ва блогер Хайот Насриддиновы тосақ әділіпті. Хәкіметлер Насриддиновы ва бейлікілері Шолтан 2016 жылда тосақ әділен Акро Маликовы хөкіметі агдарма үчін дилді үшік құрнамақ тайплады. Абдуллаевың қосарлары оның деслапқы тосақ ханыда ғинамалары седе бар еділенлігін айттылар. НАТО-ның 29 ағдасы білерешің 2024 жылы ченлік оранышы ойынша чықтыжыларына дегішілі планыны ешіліп түзділер. Чықтыжыларын ұмымы мөтшвері 46 миллиард доллар арттырылар дейіп, құраманың баш секретары Джен Столтенберг айтты. Бу дуярлыклы өңгүдүшлүк ва кубу башлангыч деп Столтенберг НАТОнун горалмак министрлеринин Брюсселде кечирген маслахатынын өң янында 13 февралда айтты. НАТОнун жол башчысынын бу чыгышы Бирлешкен Штаттардын горалмак секретари Джим Матисин Бирлешкен Штаттардын Европадагы ярандарына харбий чыктыжылары арттырмак үчүн басыш этмегинин карашылганлыгы барада хабар берилмегинин идеяны кабат келди. НАТОнун максатнамасына көрө агзаларынын ар бири өз ичерки өнүмчүлүк дарежесинин 2% чөрендә гошант гошмалы ямагурама гирен юртларын көбесе бу талабы шучакка ченле доли берҗа етмәнди. Хөрмәтле радио диңлеучиләр, сезгүнең кәвертә әдәлекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүебезне дәвам иттерәбез.